Ne.
James Davies, buddigoliaeth pwysig iawn i'r derwyddon heno, a dwy gol gynnych chi yn gwneud y gwahaniaeth yn y pen draw.
Ie, fel chi wedi dweud, gêm fawr a 3 pwynt enfawr i ni fel tîm, a anffodus o'n i'n gallu dod ymlaen a sgorio 2 o goliau.
Wedi awr o chwarae, oedd y chi dal yn ystod y fainc, a 9 munud yn ddiweddarach oedd James Davies 2 gol wrth ochr eich enw chi.
Ie, wel, swydd hyw wedi dewis pwynt yn dechrau, a dwi ddim hapus yn ystod ar y fainc, ond dyna lle dwi wedi bod a anffodus eto heno dwi wedi dod ymlaen a di sgorio eto.
Felly, ydych chi'n disgwyl dechrau'r gêm fawr ymhen y bont pan wythnos nesaf?
Dim dewis fi di hwnna, ond gobeithio os dwi'n treinio'n dda diwrnod wythnos yma a falle gael siams wythnos nesaf.
Ond mae hwnna'n mynd i fod yn gêm bwysig, dydy?
Ie, mae'n enfawr. Dyna ni wedi cael 3 pwynt heno, ond dyna ni angen 3 pwynt arall wythnos nesaf.